þetta bil, þessi misskipting lífsgæða á Íslandi er að breikka alveg gríðarlega og við erum að horfa á kynslóðir fólks sem að ætti að hafa það nokkuð gott í dag, vera í stórkostlegum vandræðum. Mm-hmm. Og þessi vandræði munur bara aukast, ekki bara fyrir fólki sjálft, heldur líka fyrir kerfið okkar, lífeyrissjóðuna og ríkið, vegna þess að hvað ætlum við að gera í framtíðinni þegar við fáum kynslóðir af fólki, fjölskyldur, sem að fara eignalausar og stórskuldar og lífeyri og ætlum lífeyrissjóðunum að borga einhverja lámas framfærslu á við það sem Tryggingastofnun telur skurðapunkt til þess að lifa af